habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda Evening Edition ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa fiidnimo arbaca bisha maarchna waa 52 sanadkuna waa 2015 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 19 iyo 22 mitr band. Waxaa kaloo aad naga dhegaysan kartaan f m-yada muqdisho, hargeysa, nairobi iyo jibuuti. waxaana idaacaddan fiidnimo si wada jireeda kugu soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daamduray iyo maxamed colaad xasan.
ciyaarta hawada waxay naga dhegaysanaysaa qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo. waxaa ka mid a khilaafka dalka yeman oo cirka isku shareeray xilli ay mucaaradka xuutiyiintu doonayaan inay qabsadaan magaalada cadan.
waxaa wararkan ku helaynaa waxa dagaalamayana xuutiyiinta ma aha sida hadda muuqata waa cali cabdalla saalex. cali cabdalla saalexna mustaqbalkiisa wuu caddaystay axmed cali cabdalla saalex oo awiilkiisii ayuu u soo wadaa meesha.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee waanwaanta ku saabsan halka lagu qabanayo shirka maamul u samaynta gobollada dhexe magaalada dhuusamareeb mise cadaado.
waxaa kaloo aan idiin haynaa dhegaystayaal warar kale oo ku saabsan soomaaliya, doodii gaabnayd iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
madaxweynaha dalka yeman cabdurabu mansuur haadi ayaa waxa uu ka cararay qasrigiisii uu ka deganaa magaalada koonfurta ku taalla ee cadan, isagoo u cararay goob aan la aqoonin. saraakiil ayaa waxay ku warantay in madaxweyne haadi uu hadda bad qabo kuna sugan yahay magaalada, isagoo hagaya dhaqdhaqaaqa shacabka koonfurta si ay uga hor joogsadaan maleeshiyaadka inay gudaha u soo galaan magaalada. sidaasna waxaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters kaaliyaha madaxweynaha maxamed miram. saraakiil ka tirsan duulista hawada ayaa waxay sheegeen in la joojiyey gebi ahaanba howlihii garoonka duuradaha xaaladda amni ee ka jirta magaalada awgeed. magaalada cadan ayaa saldhig u ahayd madaxweyne hadi tan iyo bishii horeeto kadib markii uu ka soo baxsaday xabsi guri oo ay geliyeen magaalada sancaa kooxaha xuutiyiinta, waxaana madaxweynuhu uu gaaray magaalada cadan si uu saldhig uga dhigo xukuumaddiisa.
hogaamiyaasha dalalka jarmalka, faransiiska iyo sbain ayaa isugu tegay maanta arbacaha meel ku dhow halkii ay ku burburtay dayuuraddii rakaabka ee shirkadda German Wings oo hoos tagta shirkadda weyn ee Lufthansa ee dalka Jarmalka ee shalay ku dhacday buuraha Alps ee dalka Faransiiska, hal shilkaas oo ay ku dhinteen dhammaan 150 qof ee saaraa dayuuradda. ra-iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel iyo madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande iyo ra-iisul wasaaraha Spain Mariano Rajoy ayaa shaqaalihii ku howlanaa gurmadka kula hadlay saldhig shaqaalahaasi ay ka sameysteen Sine Les Alpes oo ah meel aan ka fogeyn halka dayuuradda ay ku burburtay talaadadii shalay. dhinaca kale, howlaha gurmadka ayaa dib uga bilowday goobtii ay ku burburtay diyaaradda, iyadoo shaqaalaha gurmadka ay ka dhex doonayaan buura dhexdood meydadka dadkii shilkaasi ku dhintay. saacado kadib markii ay dhacday dayuuradda ayaa shaqaalihii gurmadku waxay heleen sanduuqa madow ee macluumaadka dayuuradda kaydiya, waxayna u direen Baris halkaas oo saraakiishu ay raadinayaan ama rajaynayaan inay dhagaystaan fariinta iyo codadkii ugu dambeeyey ee duuliyaasha ka hor inta uusan shilka dhicin. dad u kala dhashay ugu yaraan 18 dal ayaa saaraa dayuuradda, waxaa ku jiray 27 qof oo u dhashay Jarmalka, 35 u dhashay Spain. shirkadda diyaaradaha Jarmalka ee Lufthansa ayaa sheegtay in dhacdan ay ilaa imanka u arkaan inay shil tahay, waxaanay meesha ka saareen in arrintan ay argagixiso ku lug leedahay.
madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani ayaa lagu wadaa inuu khudbad u jeediyo fadhi wadajir ah oo ay yeeshaan aqalka Kongareska Mareykanka maanta kadib marka kulan uu la qaatay madaxweyne Ghani dhiggiisa dalka Mareykanka Barack Obama, isagoo uga mahadnaqay howlo badan ee lasoo qabtay iyo sugidda amniga ee dalkiisa. shir jaraa'id oo wada jira oo ay qabteen labada madaxweyne kadib kulan ay ku yeesheen shalayto aqalka cad ayaa madaxweyne Obama wuxuu ku dhawaaqay in 9,800 askari oo Mareykan ah oo ahayd in laga soo qaado dalkaasi in ay sii joogi doonaan ilaa iyo dhammaadka sanadkan, isaga oo markaasina uu sheegay in uu dib eegis ku sameeyey qorshihiisii hore. Mr. Gani ayaa sheegay in isbeddelkan uu yimid isla markaasina looga faa'iideysan doono in lagu dardargeliyo dib u habaynta dhinaca amniga, gaar ahaana in la hubiyo kor in loo soo qaado awoodda ciidanka dalka Afghanistan oo ay helaan qalab wanaagsan isla markaasina ay qaataan tababaro fiican.
Mas-uuliyiinta Pakistan ayaa sheegaya in dayuuradaha militari ay duqeeyeen goobo looga sheekisan yahay inay gabaad u yihiin argagixisada oo ku dhow xadka dalkaasi uu la wadaago Afghanistan maanta Arbaca. Duqeymahaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 35 ka mid ah kooxaha mintidiinta. War qoraal oo ka soo baxay militariga dalkaasi ayaa lagu sheegay in duqeymahaasi sidoo kale lagu burburiyey laba god oo ay maleeshiyaadkaasi rasaasta ku kaydsan jireen degmada la yiraahdo Khaybar ee ay ku xoogan yihiin kooxaha muqaawamada. Dhinaca kalena dayuurada nooca dronka ah oo la aaminsan yahay inuu Mareykanku leeyahay ayaa duqeyn ka geysatay aroortii hore ee maanta waqooyi bari Afghanistan, weerarkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 20 ka mid ah dagaalyahanada Taalibaanta Pakistan oo saldhigyo ka samaystay gudaha xadka Afghanistan. Goorsii horreysay oo talaadadii shalay ahaydna duqeyn ay dron geysatay waxaa ku dhintay 9 qof. Duqeymahan ugu dambeeyey ee diyaaradaha dronka ayaa ka dhacay gobolka xuduudda Afghanistan dhaca ee la yiraahdo Kunar.
Sin wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba halkaad ugu nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Saraakiisha dalka Yemen ayaa sheegay in madaxweynihii waddankaasi Cabdurabu Mansuur Hadi uu cararay kana cararay qasrigii uu ka deganaa magaalada Cadan isaga oo tegay goob kaleeto oo aan la shaacin oo ka mid ah isla magaalada maanta Arbaca, iyadoo dhinaca kalena maleeshiyada mucaaradka xuutiyiintu ay ku sii siqayaan magaalada Cadan. Saraakiishu waxa ay beeniyeen in madaxweynaha gebi ahaanba uu ka baxay magaalada. Talaabadan ayaa waxay imaaneysaa iyadoo xuutiyiintuna ay qabsadeen saldhigga ciidamada cirka ee lagu magacaabo Al-Canad oo 60 kilomitir dhinaca waqooyi ka xiga magaalada Cadan kadib markii rasaas ay isweydaarsadeen ciidamada madaxweyne Al-Hadi. Caashi Ibraahim Aadan ayaa wararkii ugu dambeeyay waxay ka wareysatay wariyaheena V O A Jacfar Kukaay oo ku sugan magaalada Sanaa.
Caasha, dabcan waxaa jiray in magaalada Cadan ay qarka u saarnayd in xuutiyiintu ay gudaha u galaan. Waxaa jiray sidoo kale warar iskhilaafsan oo sheegayay halka uu ku dambeeyo madaxweynihii dalka Yemen Cabdirabo Mansuur Hadi, laakiin ilaa iyo hadda waxaa la xaqiijinayaa in madaxweynuhu uu ku sugan yahay magaalada Cadan oo aanu meelna uga bixin. Wasiirka arrimaha dibadda ee Yemen Yasin Riyad oo isagu ee warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in madaxweynuhu uu Cadan joogo iyaguna aanay Cadan meelnaba uga baxaynin ilaa iyo inta ay dib uga soo celiyaan dalka oo dhan sharciyadii iyo weliba dowladdii waddanka maamulaysay. Wasiirka arrimaha dibadda waxa kale uu sheegay amaba ugu baaqay shacabka Yemen, gaar ahaan kuwa koonfurta, in ay mitiraan isla markaana aanay u ogolaanin kooxda xuutiyiinta iyo maleeshiyaadkeedaba in ay horay ugu soo siqaan magaalada Sanca. Waa tii la hadal hayay dhowaanahanba in wada hadal ay galaan dhinacyada siyaasadda Yemen, laakiin wasiirku waxa uu sheegay in tallaabooyinkii ugu dambeeyey oo xuutiyiintu ay qaadeen ay meesha ka saartay gebi ahaanba in wada hadal lagu dhameeyo dhibaatada ka taagan waddanka Yemen. Wasiirka waxa kale uu sheegay in ay jaamacadda carabta ka dalbadeen in ay ciidamo degdeg ah u soo diraan dalka Yemen si loo badbaadiyo waddanka. Waxaan uu sheegay amaba yiri waddanka in ay xuutiyiintu qabsadaan waxay ka dhigan tahay in dalka loo gacangeliyo dowladda Iiraan oo ay Yemen iyadu maamusho. Waxaana berri shiraya oo isku imaanaya wasiirada arrimaha dibadda ee ururka jaamacadda carabta oo iyagu ka xaajoon doona amaba ka hadli doona dalabkaasi dowladda Yemen ay u dirsatay jaamacadda carabta ee ku aadan in si degdeg ah ay ciidamo ugu soo dirto waddankan Yemen si loo badbaadiyo, buu yiri.
Waxaad Jacfar ka warantaa arrintan ku saabsan ciidamadan degdeg ah oo ay dowladdu codsatay oo mar kalena ay dowladda Yemen ku celisay iyo kulanka laga fariisanayo goormaa lagu dhawaaqay mar kale?
Dabcan codsigii hore waxa uu ku wajahnaa dowladaha gacanka carbeed ama khaliijka carabta oo iyagu lix ciidamo gaara oo ay leeyihiin oo la yihaahdo gaashaanka gacanka ayay dalbatay dowladda Yemen. Laakiin ilaa iyo hadda war cad oo kasoo baxay dhinaca dalalka gacanka carbeed oo ku aadan ka jawaabis ama jawaab ay ka bixinayso codsigaasi Yemen ay u dirtay ma jiro. Sidaas daraaddeed waa ay ballaarisay dowladda Yemen codsigeedii, waxaanay hadda ku wajahday guud ahaan wadamada carabta ee ku jira amaba ku midaysan ururka jaamacadda carabta. Waxaana la sheegayaa in berito wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka jaamacadda carabta ay iyagu ka fariisan doonaan si ay u baaraan codsigaasi iyo waxyaabaha laga qaban karo. Dabcan waxaan la soconaa in madaxweynaha Yemen lafahaantiisa uu saacado ka hor isagu intaanu ka amba bixin qasriga madaxtooyada Yemen uu ka codsaday golaha ammaanka iyo qaramada midoobayba in ay ogolaadaan in si military ah loo soo falageliyo wadanka Yemen si looga badbaadiyo afgembigan ay xuutiyiintu ku sameeyeen dalka in uu guud ahaan wadanka wada gaaro oo uu wadanka ku faafo.
Waxaad markaa Jacfar ka warantaa sida muuqata xuutiyiinta weli magaalada Cadan ayay kusoo siqayaan baaqa dowladda ku wajahan in dadku ay mitidaan oo ay ka hortagaan, marka ma waxaa muuqata in shacabkii ay hubka wada qaadayaan si ay xuutiyiinta uga hor yimaadaan?
Sida ay ahayd caasha oo muddooyinkii lasoo dhaafayba waxaa magaalada Cadan iyo gobollada koonfureed ee wadanka Yemen ka jiray waxaa loogu yeeraa maleeshiyaad lagu magacaabo guddi shacbiyeedyada oo dadku ay iyagu ay iskood isku soo ururiyeen kuwaasoo la dagaalamayay xuutiyiinta. Waa kuwii ciidamadii ammaanka gaarka ahaa weli ka amar qaadanaya madaxweynihii hore ee dalkan Cadan ka saaray oo ka qabsaday xaruntii halkaasi ay ku lahaayeen. Marka waxaa jiray abaabul xoogan oo dhinaca shacabka ah oo ay ku doonayeen inay uga hortagaan dhibaatadaasi amaba duulaankaasi xuutiyiintu ay kusoo yihiin magaalada Cadan. Caasha hadalka wasiirka arrimaha dibadda oo ugu baaqayo shacabka Yemen gaar ahaan kuwa koonfurta inay mitidaan waxa uu jawaab u yahay waxoogaa loo arkay niyad jab ku yimid dadkii iyagu isku dayayay inay difaacaan magaalada Cadan oo iyadu hadda saldhig u ah madaxweynaha wadanka Yemen iyo qaar ka tirsan xukuumaddiisa. Waxaa muuqatay in markii la sheegay in madaxweynuhu uu ka baxay aqalka madaxtooyada, wararka qaarna ay sheegayeenba in wadanka uu dibadda uga baxay ay halkaasi ka dhalatay waxoogaa niyad jab oo ku yimid waatii erag siyaasiyiina oo koonfurta joogana ay aada uga hadleen in haddii xuutiyiintu ay kusoo dhiiradaan oo ay weerarkooda soo gaarsiiyaan magaalada Cadan in aanay jiri doonin iska caabin xoogan, maadaama ay yiraahdeen hadda ma jirto wax faa'iido ah oo ku jirta in Cadan lagu dagaalamo maadaama xuutiyiintu ay soo qabsadeen inta kale ama qeybaha badan ee Cadan iyo wixii kaxiga dhanka waqooyi ee wadanka Yemen. Marka waxay sheegeen dagaal hadda Cadan lagula dagaalamo xuutiyiinta oo natiijadiisuna ay noqon doonto in ay gacanta ku dhigaan ugu dambeyntii aan wax faa'iido soo.
Kaasina wuxuu ahaa wariyaha V O A Jacfar Kukaayo oo xaaladda magaalada Cadan uga waramayay Caashi Ibraahim Aadan Caashuud.
Haddaba haddii ay mucaaradka xuutiyiintu qabsadaan magaalada Cadan, saameyn intee la eg ayay ku yeelan kartaa siyaasadda Yemen iyo guud ahaan gobolka? Xuseen Barre Aadan wariyahayaga ayaa arrintaasi ka wareystay Ibraahim Maxamuud Baqbaqaani oo ka faallooda arrimaha dunida carabta kuna sugan gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka.
Waxaa wararkan ku helaynaa waxa dagaalamayeen xuutiyiinta ma aha sida hadda muuqata. Waa Cali Cabdalla Saalex. Cali Cabdalla Saalexna mustaqbalkiisa wuu cadaystay, wuxuuna rabaa maantana baabuurta waxa lagu qabsaday baabuurta lagu soo galay waxaa ku qornaa Axmed Cali Cabdalla Saalex oo awiilkiisii ayuu u soo wadaa meesha. Marka mustaqbalku waxa weeye nimankaanu Cadan way gelayaan way qabsanayaan koonfurtoo dhan, laakiin koonfurtoo dhan uma wada talin karaan, amar kama qaadanayso. Haddeertan dhowr saaxa kaar waraysi uu siiyey xubin sare ee xisbiga Ansaarullahi oo xuutiyiinta Maxamed Albakhiti idaacadda Jasiire layska arko carabiga wuxuu sheegay inuu koonfurta uu ugu baaqayo walaalahood inay isdejiyaan dulmigii la saaray koonfurtana in laga qaadi doono. Mustaqbalku waa mustaqbal mugdi wey.
Jamaal bin Cumar, ergiga qaramada midoobo qaabilsan arrimaha dalka Yemen, wuxuu ka dhawaajiyey in ay Yemen qarka u saaran tahay dagaal sokeeya. Suurtagal intee leg bay tahay arrintaasi inay suurto gasho oo weliba dalku uu kala go'o koonfur iyo waqooyi uu kala go'o?
Waa macquul. Horta ninka la yiraahdo Jamaal bin Cumar dowladda sharciyadda nimanka ku dheereeya weeye madaxweynaha inuu la shaqeeyeed. Marka Jamaal bin Cumar sida uu sheegay madaxweyne wasiirka khaarijiyadda Yemen maanta markii uu ka hadlayay jaamacadda carabta رياض ياسين دكتور رياض ياسين وزير خارجية اليمن جمال بن عمر وللأسف والعالكين عرب وتويس كقضيب بوقاها على عبد الله صالح يعني من كان سجل كديري يارنتاني الله وضع هذا وضع هذا البيان وضع وضع هذا الكاسحوم ما ترعيه مركا ويكجر تأوريد ودنكو لمن كان ننجو جين كرمجر وايو ملحوين على عبد الله صالح والكرسي قال غير قاضي صدني يسد حسن ودن كان هيستي وضع قبصنا يالك سيدي ليبيا يسوء ماشي لغير العراغبة لمن كي قبصنا يقود دقي ويدي أيه كونفورت يقود دقي وقويق ومد دقي سوء إن هدنا وحالا وضع ووضع سياسي
dadka siyaasadda dalka Yemen faaleya waxay ku eedeenayaan beesha caalamka iyo Mareykanka iyo waliba wadamada Carabta inaanay hore ugu soo gurman dawladda oo madaxda ka yahay Cabdirab Mansuur arintaas maxaa ka jira
taas waa run weeye Yemen waxa xadilay walaalahooda xarbeed siyaasadda waxay u baahnayd mar hore in la dhaqaaqo laba dhinac bay noqon kartaa Yemen ninka la yiraahdo Hadi Mansuur uu ku dhahay dalabka dalbashadaba waxa la rabay Febraayo bilowgeedii markuu soo baxayba oo cadan yimid inuu waa markii la islaahay subaxina u yimid 7 Febraayo waxa la islaahay markaas uu ciidan koonfurta oo habaysan dhaqaale badanna Saudiga uu siinayay markaas Saudigu dhaqaale ayay umbaayay bixiyeen marka wax kale ay ka faa'iideen ma jirin marka way jaamacadii Carabtina maanta ito xataa waxyaalaha lagu qoslay kamid tahay maanta ito waxay ku tiri Riyad Yasiin markuu ku yiri maanta ito madaxweyne wasiirka arrimaha dibadda uu yiri oo asagoo walaalihiisa xarbeed ku kor ooynaya uu yiri maanta ito kursigii Suuriya banaan Britainna kursigii Yemen ayaa banaanaanaya walaalayaalowna caawiya waxaa laga xumaada kamid ah in ay jaamacadii Carabtii tiri go'aan ma gaari karnay galabta xasarka ayaan isku soo laabanayna marka nimankaasna waa nimankaas laakiin way qabsanayaan koonfurta على عبد الله صالح ويل كيس أنا ومدي بكرة وردن كإن حوتيين تنا كونفورت كمان نجان كران خبير لذا معرف وبني مراد ليه هذا وإن ما كان عنده رياشة لحد كل جنا دفاع يه جل على الدفاع باللوج جرا إن ماشي ليه هذا لحد شاب والدفاع باللوج جرا يمن وادل من أطلن كرام مجرى يو إن كنا إيا حالم كنا واحد نوحهم شرف منا كوا دون كرجال بيت كي وضم هذا حرب تبا يودن يا دون كديمقراطية تبا إن دولة دي شرعية أو يمن إن أدون كي كفير صدي إن ديكتاتور صدن يصدح حسن إن أمان تيت الدولة دي شرعية وديمقراطية لعبد ربه هادي منصور ومدحويه كوان كونفورت كي هذا مدة كل سنة يمن أنا أطلق وغوري وأنا مدحويه كوان وشافعية ويمن قبصدا في كل سنة ألف حامل من شافعية ومطلي وأنا مذهب كوين من وغيقة سعداء سديدة مرورا بمعرض مال والباء شافعية ويفضلها
سؤال شكرا لسويديني يا وحي تهي سيدات كده واجه سيبا دلك وحا أوكا لقيب سيها السنة يا الشيعة سيدان كور قبلنا كوحد حوثيين تأيميكا دلك كو أودران وحا أي أونس بشاكتان الشيعة سيدو كالكم فرطة وحا تشوغا أوروكي القاعدة قارهان قاعدة جزيرة عربيد أو يغونا سنيين أبدا ما laga yaba marka in al-qaacidada iyo kooxaha maylka adag ee sunniyiintu ay taageero helaan oo marka dagaalku isku bedelo dagaal argagixiso u dhaxeeyo
nimankii qaacidada ay horta hore already shacabkay markii hore ka yimaadeen oo Yemen haddana shacabkoodi bay ku dhaxlaabeen nimankii Mareykanka uu la dagaalamayeen markii Mareykankiina ka soo baxay dadkoodi ayay dhex galeen dhulkoodi ayay joogan nimanka shiicada ah oo xuutiinta ana laftigoodu waa niman deediina deediintu iyo nimankeena shaaficiinta Yemen iyo Soomaalidaaba isku madhab ay qaateen shiicada Yemen waxa jirta in badan oo ayaga waxa la yiraahda muwaafiq li ahli sunna ayaa la yiraahda waana isku masaajidiyan ku tukana isku madhab baanay isku raayi baanay waxyaalo badan kulan kala duwanin mid kaliya oo aan diidanay waxa weeyo Cabdul Malik Al-Houthi wuxuu soo rogay oo soo qortay madhabka itnaaca shariida oo uu Yemen raba inuu ku dabaqo siyaasadeeda oo ah madhabka safawiga ah oo lagu xukumo jamhuuriyadda islaamiga Iran anagu Iran waa wadan muslima waa wadan walaal ah Yemen la dhashay Yemeniintu ma diidanay laakiin dibka waxay ka jirtay waa nimanka itnaaca shariida oo xuquuqad weyn u qabta ahli sunnah inay keensadaan
kasi waxa uu ahaa Ibrahim Maxamuud Baqbaqani oo ka faalooda arrimaha dunida Carabta oo ku sugan gobolka Minnesota dalka Mareykanka qadka taleefanka ayuu ugu warramayay wariyahayaga Hussein Barre Aden ولا weli waxaad naga dhegaysanaysaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington. Habeen wanaagsan ayaan dhegaystayaal, markale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. haatanna dhuuso mareeb. magaalada dhuuso mareeb waxaa weli ku sugan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo isku dayaya inuu dhexdhexaadiyo cuqaasha iyo siyaasiyiinta beelaha oo ku kala aragti duwan, halka lagu qabanayo shirweynaha maamulo sameynta gobollada mudug iyo galguduud oo la isku hayo midda martigelinaysa magaalooyinka dhuusamareeb iyo cadaado. ibraahim xasan daanduray ayaa wararkii ugu dambeeyey ka waraystay wariye maxamed cabdi oo ka tirsan idaacadda radio muqdisho kuna sugan magaalada dhuusamareeb.
waad mahadsantahay daanduray. kulamadaasi xalay ayay soo bilowdeen kadib markii madaxweynaha soomaaliya iyo wafdigiisa dininkii dambe ee shalay ay soo gaareen magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galguud. runtiina waxay ahaayeen kulamo aad u adag, ilaa xalay ayay soo socdeen ilaa saakii ay haddana dib u bilowdeen. runtii ilaa maanta waa ay socdeen, bilinkii dambe ee galabta ayaa la isla soo gaaray. waxyaabaha laga hadlayay ama diiradda la saarayana waxay ahaayeen, sidaad ogsoon tahay, maamul goboleed ayaa la doonayaa in loo sameeyo gobolada mudug iyo galgaduud. waxgarad aad u fara badan oo matalaya beelaha dega gobolada mudug iyo galgaduud ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxa ay ku shirsanaayeen dhuusamareeb oo shir buu heshiisiin ayaa ka socday, lana soo gabagabeeyey dhowaan. marka waxgaradkaasi waxyaaba ay ka hadlayeen ama madaxweynaha ay hordhigeen ayaa waxaa ka mid ahay in shirka dib u heshiisiinta laga gudbay kadib kan maamulo sameynta dhuusamareeb lagu qabto, sidaasina wax lagu wado. balse warar hoose waxay sheegayaan ama maaragtay kulamada halka ay ka dhacayaan kaagin maaragtay fikirkaasi ka duwan.
marka kulamadani xalay ilaa iyo maanta laysla soo galo, waxyaabaha ugu waaweyn oo laysla mari laayaa maxaa kamid a?
runtii waxyaabaha laysku mari laayahay waxaa kamid a in dadkii joogay dhuusamareeb shirka dib u heshiisiintana ka qayb gelaya matalayana qabaa-ilada dega gobolada mudug iyo galgaduud intooda badan ay maaragtay rabaan ama ay leeyihiin shirka maamulo sameynta dhuusamareeb ayuu ka dhacayaa. dowladduna sidaad ogsoon tahay horey waxa ay ugu dhawaaqday shirka maamulo sameynta mudug iyo galgaduud in cadaada lagu qaban doono. marka arrintaasi ayaa ugu badan oo maaragtay waxyaabaha laysku mari laayaa ama qodobka koowaad arrinkaasi ayaa kamid ah.
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa haatan ku sugan magaalada dhuusamareeb. marka maxaa kala socotaa madaxweynaha iyo wafdigiisa, maadaama wadahadallada ay sidaan u cakiran yihiin inuu sii joogi doono iyo inuu ambabixi doono oo dib ugu noqon doono muqdisho?
run ahaantii waxyaabaha beri soo baxa waa la gaari doonaa, laakiin madaxweynaha sidaa ogsoon tahaba gelinkii dambe ee shalay ayuu dhuusamareeb soo gaaray. xalay waa uu ku iday, maantana waa uu joogay, kulamaduna waa ay socdeen. caawana waxaa la galay waqti habeena oo hadda aan kula hadlayo waqti habeena ayaa la galay, sidaasina waftiga madaxweynaha caawa dhuusamareeb ay joogaan oo maaragtay dabcan joogi doonaan. kadib wixii soo baxa oo maalinimada beri ah waagu la baryana waa la arki doonaa. kulamo kale ayaana dhiman oo dabcan la geli doono oo maaragtay si loo sii wado waxyaabihii dhimanay ama wadahadallada maaragtay u soconaya waxgaradkii horey dhuusamareeb ugu sugnaay iyo wafdiga madaxweynaha. tan iyo wixii ka dambeeyay markii madaxweynuhu yimidna ilaa iyo hadda ma jiraan ama ma jirto qof mas-uula oo warbaahinta la hadlay oo imaatinka madaxweynaha iyo waxyaabihii maaragtay laga hadlaya. intaba warbaahintuna guud ahaanba dibajoog ayay arrimahaasi ka ahayd.
kaasina wuxuu ahaa wariye maxamed cabdi oo ka tirsan idaacadda raadio muqdisho kuna sugan dhuusamareeb oo khadka telefoonka igu warramayey. guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabdulqaadir maxamed nuur siidi ayaa waxa uu sheegay in ciidamada amisom si kadisa ay uga baxeen degmada awdhegle iyo deegaanada bergire iyo saliid ee gobolka shabeellada hoose iyadoo aan lagu wargelin. guddoomiyuhu waxa uu sheegay in saraakiisha amisom ay u sheegeen in uu jiray is-afgarad ku saabsan in ciidamada dowladda soomaaliya ay la wareegaan deegaanadaasi inta aysan ka bixin ciidamada amisom. ismaaciil xuseen farjar ayaa waxa uu guddoomiyaha uga waramay ka bixitaankaasi ciidamada ee dhacay.
ciidamada walaaleen amisom dhowr sano buu ku sugnaa. runtii degmada awdhegle iyo beesha bariirse iyo adigu saas oo kale maxaa ku yidhahdaa way ka baxeen. macnaha ka bixitaankooda waa xeelad macnaha oo kulli tabasa ay noo sheegeen heshiisa jiray oo 22-kii bishii January dowladda Soomaaliya iyo AMISOM dhex maray oo ahayd macnaha in ciidamada xoogga dalka Soomaaliya lagu wareejinayo fariisimaha AMISOM ilaa AMISOMna ay dabageli doonto baadiyaha fogfog iyo tuulooyinka fogfog oo nimanka khabaarista argagixisada in meel walba joogo inay ceyrsan doonaan oo haddii kadib jawaani iyo cara inta la tuuro lagu hoos jira aysan jiri doonin. Kulliba saraakiisha AMISOM intaasay noo sheegeen.
Adiga saraakiisha AMISOM ba arrinkaas ku xaqiijiyey?
Ha, saraakiisha AMISOM ayaga ay xaqiijiyo in heshiiskaas inuu jiray oo warqad qoraal inay jirtay oo maxaa ku raaday in ciidamada maxaa ku raaday militariga Soomaaliya inay la wareegayaan fariisimaha ay ka baxaan oo dhanba maxaa ku raaday oo haddana wejiga ugu horreeya inuu bilowday ciidamada xoogga dalka Soomaaliya way soo bilowdeen hadda laakiinse dee un kelisa inagu noqotay anaga laftii aan maamul ahaan iyo shacab ahaan deegaankaas runtii awdeedii bariisi iyo saliidii ahaan oo lii deegaan fogteysan marka ilaa hadda meelaha ka dhow yihiin waa nimanka khabaarista sida Dugli iyo Toortoorowgii marka xoogaa maxaa ku raaday arrintaasi waxay nagu noqotay arrin kadis ah.
Yaa ku sugan iminka deegaanadii ay ka soo baxeen ciidamada AMISOM?
Ciidamada maxaa ku raaday militariga ayaa ku sugan ama ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed sida loo yaqaano saleeligeeda marka hadda un hadda annagana waxaan dalabnay in xoojin adag maxaa ku raaday ciidamada maxaa ku xoogga dalka Soomaaliya loo suubiyo iyo shacabkii oo dhan meesha ku sugan yihiin laakiin waa cabsi ayaa jirta oo ah maxaa ku raaday sikilis ay ahayd waxay maxaa ku raaday in deegaankii lala shiro odayaashii dhaqanka lala shiro oo maamuladii lala shiro oo diyaar garow fiican maxaa ku raaday laga yeesho marka arintii kadis ay maxaa ku raaday nagu noqotay iyo dadkii iyo shacabkii ogo maxaa ku raaday arintaas umaahin hadda kulanka ciidamada maxaa ku xoogga dalka Soomaaliya ayaa hadda gacan bir ku haya oo deegaanadii ay faarujeen ciidamada AMISOM waxaa la wareegay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya military
walaacan aad qabtaan ama aad u aragtaan in talaabadan ay u muuqato inay degdeg ahayd ama ay ahay talo badan in laga yeesho ma u sheegteen saraakiisha AMISOM?
Waa kulanka goormo xeerii fanaal markay kala dhaceen waaye kulanka hadda deegaanadii kala hadda ka diyaar garoobayna intaysan ka bixin macnaha inaan maxaa ku raaday si degdeg ah dadkii wacyigelin inaan sameyno in nalka khabaarista maxaa ku raaday wixii in la iska dhiciyo inaan la cabsan macnaha in ciidamada xoogga dalka soo naftigooda maxaa ku raaday la garab galo oo maxaa ku raaday la shaqeeyo marka haddaan wadnaa laakiin intii hore hadda kadis ay nagu ahayd oo maba jaanis uma helin ayagoo guurun baan ogaanay.
Amniga say u saameynaysaa marka talaabadani ma waxba tarba u yeelanaysaa mise waxaa laga yaabaa inay xagal dac ku keento?
Kulliitaba maxaan ku raadaa maxaan ku raadaa hadda ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed kulliitaba hadda ayagaa la wareegay ilaa iyo haddana maxaan ku raadaa wax iska horimaad oo ka dhacay halkaasi ma jiraan deegaanadaas deegaano istaraatiiji oo beeraha asiindooyinka jidka kor ka xiraayay ama webiga maxaa ku raaday gowgiisa maraayay maxaa ku raadaa jidiskaasi ku tirsanay AMISOM oo difaac waxay u ahayd maxaa ku raaday dhinacaas waxay difaac u ahayd wadada weyn oo maxaa ku raaday runtii oo isku xirta Muqdisho iyo Kismaayo dhinaca kale degmada Afgooye oo magaalada istaraatiiji oo Muqdisho meeshii laga galay afkii laga galay ah albaabkii macnaha difaacda ay u ahaayeen marka dee oo anagu hadda maxaa ku raaday ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed kulliita oo ku kalsoonahay laakiin haddee ciidamo oo gooyo isku rakiban watay oo taangiyaal watay oo BM watay oo hawsaro watay macnaha dee maxaa ku raaday inay hal mar un faarujiyaan taasaa ugu noqotay kadis.
Waan gartay qarax baa leeyahay baa lambar lixdan meelaha ka dhacay in ilaa hadda ma ka warhaysan qaraxaas wax khasaara u geystay?
Haba yaraatay wax khasaara u geystay malaha wafdiga uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladda hoose ee dowladda koonfur galbeed Soomaaliya dowlad goboleed koonfur galbeed Soomaaliya runtii magaalada marka nabad bay ku gaareen wasiirkii maxaa tirada waa wada hadalay hadda marka salaaliga marka nimanka khabaarista waxay sheegeen waa beentood waa ku tirakateen nimanka argagixisada bakeeri dhul hadduu ku dhaco waxay yiraa anaga jibinay anaga yeelnay marka dee waxba ilaahay ma gaarsiin marka nabad bay ku gaareen magaalada marka
iyaga loola dan lahaa wafdigan ka socday koonfur galbeed in lagu bartilmaameed sida qaraxan
kulliitaba qarax maxaa ku raaday ayaga maxaa ku raaday kulanyadoodii ama baabuurta ay saarnayn waxba mayna gaarin maxaa ku raaday nimanka khabaarista isku dayaan mar walba ayaga oo wasiira oo ka yimid baydhabo iskaba dhaafay anagoo gobolkii joognaa dhowr sano oo u dhaafay oo maxaa ku raaday har iyo habeen ka dhex shaqeyna ayaa maxaa ku raaday kamiinay noo soo gaaray dabagal bay sameeyeen oo miinay sameeyeen wax walba ay sameeyeen oo naga dhagar qabayaash khabaarista argagixisada wax walba isku dayaan marka saaleeliga marka ilaahay waxuu ma gaarsiinin ma alxamdulillah nabad bay magaalada marka ku gaareen wasiirka wafdi badan buu hoggaaminayaa haddana maxaa ku raaday dib u heshiisiintii gogoshii ayaa maxaan ku dhahdaa lasoo laabayaa, kadibna maxaan ku dhahdaa madaxweynaha koonfur galbeed oo hadda dibadda ku maqan mudane Shariif Xasan iyo wafdigii oo dhan waxay imaanayaan magaalada Baraawe way tegayaan, oo xaruntii dowladgoboleed koonfur galbeed Soomaaliya oo halkaas maxaan ku dhahdaa la rabo maxaan ku dhahdaa in xafiisyadii iyo shaqadii dowladdu inay ka bilaabo.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Cabdulqaadir Maxamed Nuur CD oo u warramayay waryahayga Ismaaciil Xuseen Farjar. dhegeystayaal, waxaan xiriir la sameynay xafiiska warbaahinta ee Amisom iyo mas-uuliyiinta wasaaradda gaashaandhigga, weli nalama suuragelin inaan ku helno qadka telefoonka. Marka ugu horreysa ee ay taasi suura gashana waan idiin soo gudbin doonaa.
waxaan soo gaaray qaybihii kaarsana idaacaddeena idinkoo weli naga dhegeysanaya laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Qodobada idinku soo maqan waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo barnaamijka qoyska iyo caafimaadka, hase yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida. madaxweynaha dalkaasi Yemen Cabdurabu Mansuur Hadi ayaa waxa uu ka cararay qasrigii uu ka deganaa magaalada koonfurta ku taalla ee Cadan, isagoo u cararay goob aan la aqoonin. Saraakiil ayaa ku warantay in madaxweyne Hadi uu hadda badqabo kuna sugan yahay magaalada qayb ka mid ah, isagoo hagaya dhaqdhaqaaqa shacabka koonfurta si ay ugu horjoogsadaan maleeshiyaadka Xuutiyiinta inay gudaha usoo galaan magaalada. Sidaasina waxaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters kaaliyaha madaxweynaha Maxamed Miram. Saraakiil ka tirsan duulista hawadana waxa ay sheegeen in la joojiyey gebi ahaanba howlihii garoonka duuradaha ee Cadan xaalad ka jirta magaaladaasi awgeed.
Hogaamiyaasha dalalka Jarmalka, Faransiiska iyo Spain ayaa isugu tagay maanta Arbaca meel ku dhow halkii ay ku burburtay dayuuradii rakaabka ee shirkadda German Wings oo hoos tagta shirkadda weyn ee Lufthansa ee dalka Jarmalka ee shalay ku dhacday buuraha Albis ee dalka Faransiiska, shilkaas oo ay ku dhinteen dhammaan 150 qof ee saara dayuuradda. Ra-iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel iyo madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande iyo ra-iisul wasaaraha Spain Mariano Rajoy ayaa shaqaalihii ku howlanaa gurmadka kula hadlay saldhigga shaqaalahaasi ay ka sameysteen Saint-Les-Alpes oo aan ka fogeyn halka dayuuradda ay ku burburtay talaadadii shalay. Dhinaca kale, howlaha gurmadka ayaa dib uga bilowday goobtii ay ku burburtay diyaaradda, iyadoo shaqaalaha gurmadka ay ka dhexdoon doonayaan buuraha dhexdooda midadka dadkii shilkaasi ku dhintay.
haatana dhegeystayaal, waxaa aad ku soo dhawaataan dooda gaaban. Waa kan wariyaheena magaalada Nairobi, Yaasin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo toddobaadkan aynu ku eegayno go'aanno ka soo baxay dowladda waddanka Kenya oo ku saabsan howlaha dhinaca nabadgelyada oo ka sii darayay muddooyinka nabe gobolka waqooyi bari oo derbi kala xiraya xuduudda Soomaaliya iyo Kenya lagu howlan yahay, kaasi oo dadku ay fikrado kala duwan ka qabaan. waa mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Ibraahim Isaaq Ciimuy oo horey uga soo noqday mudane baarlamaan dowladda Soomaaliya, iyo Aadan Xaaji Boonja oo ah ganacsade reer Mandheera. labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaa ku hormaraya xildhibaankii hore Ibraahim Isaaq Ciimuy.
bismillaah, waa maasan tahay derbiga laga dhisaayo xuduudda Soomaaliya iyo Kenya oo lalee BB1 baa laga bilaabayaa. arrinkaasu waa arrin Soomaaliya iyo Kenya labadaba caqabad ku ah. dad walaalaa degan, dad xoolo dhaqda degan, roobka marba meel buu ka daa, mar gobolka Gaduu ka daa, mar gobolkan Koontiga Madheer uu ka daa. annagu haddaan nahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed ama dadka dhulka degan, raalli kama nihin, mana haboona dowladda Kenya 2015 iyadoo lagu jiro inay tiraahdo Soomaaliya iyo Kenya ayaan derbiga baarlamaanka ka dhisayaa. arrinkaasu waa arrin meel ka dhaca. waxaan rajaynaynaa dowladda Soomaaliya Kenya inay noodistan ke madeera from garisan ee laami u dhisto dadka noodistan baan ka sugeynay iyo dadka Soomaaliyeed ee degan inay tiraa darbi baan Soomaali ku kala qoqobayna arrinkaasu arrin umada u qalma baaha waxaan anigu aan qaba oo fikirkeygu yahay weyn ee dawladda Kenya arrinkaas oo barjeys ka bixisa dadka Soomaaliyeed ee gobolka degan iyo dadka Soomaaliyeed degan gobolka Koontiga Madeera
waa taay markana waa aadan Haaji Boonjo oo isagu fikirta ka duwan qaba aadan
assalaamu alaykum anaga wax badan aan sabarnay reer Kenya danahay dib badan aan haysta walaalahayna Soomaali anaga naceeb u ma qabno laakiin wax badan aan ka sabarnay haween ii dharaar 23 sano dib badan aan naga haysta maxay yel haween walba magaalada Mandera juk iyo wadadi waa la mari laayay magaalada waa lagu hoyeen laayay dib badan aan naga haysta anaga fikradeydu waxaan qaba darbiga in la dhiso adii baan ku nabad helayna maxay yel Mandera iyo mahayad Mandera BP1 border point 1 ila kutulo waxa weey waa 250 km weey aan iskar oo ilaalinay 250 km oo geed walba taagnaan karto lama hayo waxaan qaba aniga darbiga in la dhiso oo darbiga adib wax naga reebi kara waxaan qaba darbiga in la dhiso hata baalin darbi waa la dhisay markii nabad dhacdana darbiga waa la jijibay nabad haday dhacdo darbiga waa la jibin kara
waa taay ceemo maadaama nabadgelyada awgeed arinta loo sameeyo xilligi la doonay la joojin karo maxaa ku diidan ta arinta
Kenya waxay xuduud la leedahay Ethiopia xuduud la leedahay Tanzania la leedahay South Sudan be la leedahay Uganda la leedahay Somalia la leedahay dal amaankiisa waxa waardiyeya oo masuulka qaranka Kenya ayaa masuulka booliska iyo militaryga iyo nabadgudda ayaa amaanka dalka Kenya masuulka maane umada Soomaaliye lugay degan tahay oo 25 sano burbur iyo baab ka soo gaaray umada risa oo walaala oo deegaanka ka dhaxeeyso biyo ka dhaxeeyaan jidad ka dhaxeeyaan dhalasho ka dhaxeeyso maanta darbiga Berlin hal laga dhaxdhiso arrinkaasu arrin umada Soomaaliyeed u cuntamee maaha teeda kale waxaan ku darayaa ciidanka Kenya wuxuu ku jiraa dalka Soomaaliya garbaare buu joogaa faafacduun buu joogaa kismaayo buu joogaa buu aanu qar ka saaran yahay dalkaagana waa galaya dhulkaagana xuduud baan yacni maaragtay darbi oo bir oo bakii baarlamaan ka dhisaaya arrinkaasu waa arrin la yaab leh oo Soomaaliya la yaab ku ah iyo dadka siyaasiinta iyo inta wax garadka arrinkaas aanu waxaan taaganahay dawladda Kenya oo barjeysa ka bixso darbigee dhiseyso qarashki loogu talagalay jidka Mandera ila Garissa laamiga ku dhisto ciilasha ku dhisto waraa ku dhisto umada noodistan waxa uu qabato dadka Soomaaliyeeda inta
Boonje kuma qata adiga in waxyaabo kale oo amaanka wax looga qaban karo aan darbigaas ahayn sida ceemay ku dooday la sameyn karo oo darbigani uu dhaqaalihii iyo socodkii iyo umada wada noolaanshaheedii inuu caqabad ku yahay kuma muuqato miya
adeer ima muuqato maxay yeelay walaalkay Ibrahim adii wax noo tari kara fikrad kale inuu keenaa fiicneed maxay yeel fikraddan fikrad oo laga soo fikiray 23 sano oo laga soo fikiray oo daawo loo waayay daawo kala ma jirto waxaan darbigaas ahayn maxayel wuxuu qabsi ka dhigtay Southern Sudan Ethiopia iyo Southern Sudan iyo Somalia waa laba shay oo kala duugan maxayel tan iyo tan isku mid ma aha tan waa kabri gar laanay umadiya ku baabacday Soomaali idila ku baabacday muslimkiya ku baabacay marka darbigaas waxaan aheen wax oo noo noqon kara maslaxa noo noqon kara oo xal noo noqon kara ma jiro
anigu waxaan leeyahay xuduudka Ethiopia iyo Soomaaliya wuxuu ka bilaawday BB1 buu ka bilaawday wuxuu dhaafaa meesha la yiraahdo Bora mu dhaafaa ilaa yaraas aseer ayuu ku eegayay waa ogaanteedii waa 3500 km labad walaalo daro derisa Ethiopia Kenya Ethiopia Soomaaliya waxna kama dhacaan anigu waxaan leeyahay dawladda Kenya dibas ku noqoto timir laf baa ku jirta arrinkaasna arrin laga fiirsaday maaha amaanka dalka Kenya shacabka Kenya degan iyo dawladda Kenya gacmaha is qabsadaan amaankood ha sugtaan waa ceeb in maanta anagoo walaala ah oo darisa oo dhaliya walaala ku ah oo daaq walaala ku ah oo geedi walaala ku ah oo tacliin iyo nolol iyo bacmishari walaala ku ah in la yiraahdo maanta Soomaaliya iyo Soomaalida NFD degan baa darbi la dhaxdhigaya arrinkaasu waa arrin ayadoo la socdo la riyooday maane arrin laga soo fiirsaday maaha ayaan qabaan ugu
Boonje ma laga yaabaa in caqabad ku noqoto ganacsiga iyo isdhexmarka iyo dadkii markii roobku xagga ka dego daaqsinta wadaagi jiray darbigan inuu kala xiro umadii iyo xiriirkeedii ma laga yaabaa
laazim waa kala xiraya labad meel labad dowlado dil darbi la dhaxdhigo caqabad waa imi Soomaali ma nacbi Soomaali way soo dhaweysay 23 sano intaas oo kun ayaa joogta oo nabad ku heshay Kenya nus milyan ayaa Kenya nabad ka heshay oo ku soo aratay joogta kuwi ka soo arareen iska dhaaf anagoo jira leh waa dib badan aan soo gaaray xoolo aan ku beelnay gaawaare la dhacahay dad baa la laynaya magaalo baa la gubahay ee county idila burburayaysa marka waxaan daa walaalka Ibrahim daawano maay daawadu waxa weeyaan waa darbigaas darbiga laba isla dhalatay ma kala goynay Soomaali waxay tir hadal badan aan ma buuxo adii aad maslahan noo hayso wixii oo darbiga jijibi hadaba noo keenay noo soo dhig laakin maslaha ma haysat
ugu dambeyntii xilibaankii hore ceymoy adiga ayaan fursad ku siinaya muxuu xalku yahay sideed xeega loo xagtaa ilkana ku nabad gala hal maxaad u aragtaa
hal waxaan u arkaa dawladda Kenya ayaga maanta fayow ayaga dhisan ayaga jira ayaga taagan sida xurimada u qaateen oo maanta dawladnimadoodii iyo qaranimadoodii taabagal u tahay shacabka Soomaaliyeed waa burbursan yahay waa shacab maanta loo ciidamiyo oo la taakulay u baahan Kenya kamaana filaynin inay noogu jawaabto darbiyan dhisay na Kenya waxaan ka filaynaa in xuduudkeedana difaacato ummada Soomaaliyeedna labada dhinac kala degan ee kala adeegtaan isu guuraan daaqa isla cunaan biya isla cabaan educationka iyo tacliinta isla dhigtaan caafimaadka ka wada magciisaysa waxaan ku yacni ku tusaaleenaya qofka laga keeno nageele isbitaalka Madheeral keenaa qofka Baydhabo la keeno waxa la keenaa isbitaalka Madheeral keenaa midka Buule Garbaare la keeno isbitaalka Madheeral keenaa hadii darbi la dhiso aqabad iyo waxa dhaceysa in ummadu calool xumo iyo maaragtay ku kala dhaqaaqdo dadka walaalaha arrinkaasu dawladda Kenya ha ka noqotaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad ba ha ka noqoto amaanka dalka Kenya waxa masuulka shacabka Kenya degan iyo dawladda Kenya weenay gacmaha sabsadaan isla shaqeeyaan dawladda Kenya lixda sano jirtaa amaankeeda say u sugeeyso way taqaanaa waa dawlad ilbaha waa dawlad dhisan oo qaranimada buuxdo darbigaasu wuxuu keenayaa ceeb iyo fadaxad buu keenayaa mideeda kale waxa maanta ka jira Comeso African Union IGAD waxa weeye maanta loo jooga Afrika inay isku lacag noqoto la isku socdo baasaboro baas la yiraahdo gaama la kala qaato oo Afrika ganacsigeed la iska fura laga hadlayay oo dhamaan Afrika oo dhan in maanta la yiraahdo Soomaaliya Kenya darbi la dhigo waa waxaan loo joogu weey arrinkaas dawladda Kenya ka noqoto Soomaaliya IGAD ka mid tahay Comeso ka mid tahay Walbanga ka mid tahay waa dal jira waa dan calal leh arrinkaas waa in la kariya la bisleeyaa dawladda Kenya isku noqota shacabka Soomaaliyeed degan xuduuda iyo shacabka Soomaaliyeed ee degan Kenya waa dad walaala amaanka dawladda iyo shacabka isku xirmaan amaanka waa sugmaya anigu saasan halka warka
waa tahay kuwaasi waxay ahaayeen Ibrahim Isaaq Ceymoy oo xildhibaan ka soo noqday dawladda Soomaaliya iyo Aadan Haaji Boonjo oo ganacsaday reer Mandheera doontii gaamnayd maanta inta ahayno joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
aad buu maadsan yahay Yaseen Ciise Wardheere iyo xubintaasi dooday inta hadaan ka gudubno dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska Cabdi Xakiim Maxamuud Sharwaac ayaa magaalada Hargeysa ka soo diray.
Kulanka aan wanaagsan dhamaatay madhagaysteyaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska. Shalay ayaa guud ahaan dunida laga xusimaanta caalamiga ah ee cudurka qaaxada oo sanadkiiba asiibay malaayiin qof oo ku dhaqan dunida. Soomaaliland waxay ka mid tahay goobaha uu ka jiro cudurkan iyadoo sida ay mas'uuliyiinta caafimaadku sheegeen labadii sanadood ee la soo dhaafay. Goobaha cudurka lagu daaweeyay ay soo booqdeen 9319 qof oo badankooda laga daaweeyay cudurkaasi iyadoo sidoo kale ay jiraan dad daawada la qabsaday oo ay daaweyn u socoto waxana lagu qabtay maalintii shalay xus la xiriiray maalintana goobo kala duwan oo Soomaaliland ka mid ah iyadoo halka dhiga sanadka loo qaatay dunida uu ahaa gaaritaanka daaweynta iyo waliba bogsiinta dadka qaba cudurka hadaba dadka Soomaaliland oo badi ku nool dhulka miyiga ah ee loo gaaray Dr. Sayid Ismaaciil Xasan waa gaasimaha cudurka qaaxada ee Soomaaliland
xaaladda guud ee la dagaalanka ama xakamaynta qaaxada ee Soomaaliland aad iyo aad u fiicantay horumar badan baan gaarnay xarumaha loo furanay hadda shaqeeya 18 xarumood berigii hore 14 xarumood baa jireen 14 xarumood afar baan ku soo kordhinay dhammaan lixda gobol ee Soomaaliland bari iyo galbeedba maanta waa xarumo shaqeynaya xarumahaasina waxay ka shaqeynayaan ay kontroolaan qof kasta oo looga shakiyo inuu qabo qaaxada waxaa u furan xarun u dhow oo uu kasoo duweynayo. Waxaan leenahay xidhiid xarumaha caafimaadka ee kale si ay usoo transfer gareeyaan qofkii ay ka shakeen inuu qabo qaaxada. Taasina markaa waxa weeye xarumahaasi waxaanu hadda aanu ku duweynaa oo soo booqday labadii sane u dambeeyey. Waxaa hadda sanadkii dhiinkii dadkiina soo booqday waxaa afar kun iyo sideed boqol iyo lix iyo lixdan qof ayaa soo booqday xarumaha Soomaaliland oo dhan. waxaan dawoomay oo bogsaday afar kun iyo toddoba boqol iyo sagaal iyo sideetan xarumaha dhiinkiimiga sanadkii naga tegay afar kun shan boqol iyo shan iyo labaatan qof ayaa soo booqday xarumaha sideed iyo tobankaas xarumood ee Soomaaliland. waxaa bogsaday afar kun iyo afar boqol iyo shan iyo lixdan marka laga reebo transferradii iyo wixii la noqday. taas waxaa ku tusinaysaa runtii in maaragtay sanadkii dhiinkiina banaa fudhinkina ay yaraayaan in akyuur fara badan uu jiro oo dee horumar fiican aan gaadhay.
markaa taa macnaheedu waxa weeye hoos baa loo dhigayo xanuunkii waxa weeyaan intii hore hoos buuga sii socdaa.
Exactly, haa, maadaama xarumuhu ay bataan waxa weeyaan dadkii bogsanayay ayaa badanaya, fiditaankiina uu yaraanaya. taasaa keenaysa maqasaas weeye.
way horasiinu sayd u ogeyn dadweynaha inta badan xanuunkan qaaxada marka laga hadlayo fikir bay ka aaminsanayeen qaldan, isla markaana way baqirsan jireen oo bulshada inta sheeganaysa ama qaaxada oo kale intay sheegato cusbitaalkii tagta way koobnay. taasoo hoos u dhigaysay qirsashadaasi booqashadii goobaha cusbitaalka sida ay wantu helaan taasi iyada weli may jirtaa mise iyadana hoos bay socotay ama waxba iska bedelay?
Runtii wax ma jirto, maanta way yartahay inta jirtana, maxaa yeelay dadkiina way ilbaxeen, waxay ogaadeen xanuunkii inuu duri ka fudud yahay, dawooyinkii iyo baaritaankiina waa dhib yar yihiin, inuu dhib yar yahay inay bilaashsan yihiin.
xanuunkii qaaxada guud ahaanba dunida waa laga xusay, islamarkaana waa loo dabaaldegay. halka dhega sanadka la qaatay waxaa lagu eegayay islamarkaana lagu abaarayay gaaritaanka iyo weliba daaweynta iyo sii bogsan lahaayeen bulshadu. dadweynaha kala duwan ee Soomaaliland ee goobo kala duwan bay ku nool yihiin, islamarkaana goobo miyo inta badan adeega caafimaad kuba kooban yahay baa jira. gaaritaanka oo kale markaynu ka hadlanay dadkii daaweyntoodii iyo wala ka wardoonitaankooda, iyada taasi ma la gaarasa sidu gaadhaan?
horta runtii waad garan kartaa dadka xanuunkan uu haleelaa waa dadka runtii social economic ugu liito ama dhaqaalaha ugu liito, waa dadka runtii howlaha culus haya ee maaragtay dhibaatooyinka ku nool, waa dadka ku nool rich maaragtay hard rich area, meelaha ay adagtahay in la gaadho ee fogfog, amba nin bulshadii ku dhex nool laakiin noloshiisi ay iska silac tahay. arrinta maga anagoo ka duulana kuldhinka sanadka anagoo ka duulana ah gaad dawe bogsiyo qof kasta. taas waxa weeye macnaheeguna waxa weeyaan adduunka markii WHO statisticska adduunka ogaatay in ay weli jiraan 3 million oo qof oo bulshada ku dhex jiro la daweyn oo la gaadhin, haga 9 million ee sanadka ma ku dhaxdo. kadib waxaa la dhigtay gaad dawe bogsi hal kuldhigaasi anagoo ka duulana, waxaanu go-aan ku gaadhay in sanadkan ku kordhino 4 xarumood oo cusub oo kale oo la ballaarinayo xarumaha. waxaan taas ka dhigantay waxaan samaynay wacyigelin fara badan baan samaynaa, wacyigelintaasi oon gobollada oo dhan ka samayno, xarun kasta oo TB waxaa sameeya outreach waxaa idhaha in si khuruujka oo kale ay baxaan, ay tuulooyinka soo maraan, ay dadka soo wacyigeliyaan, dadka soo baadhaan, dadka laga shakiyay ay magaa keenaan xaruntii lagu soo nafar kareeyo. waxaa kalaan samaynaa inaanu xarumaha kale caafimaadka iyo laftooda wacyigelin ku samayno qofka ka shakiyaan ee qufaca in ka badan maartay 1 week inay soo transfer geeyaan caruntuu,
inay soo gudbiyaan hal usbuuc wixii ka badan. waaye gesta kale haddaynu eegno sayid xanuunka oo kale daaweyntiisa marka la gaadho, waxa dhacday inta badan in ay jiraan dadka qaar la qabsaday daawadii ama bakteriyadii jirka ku jirta ee la qabsatay daawadii ama waxa loo yaqaano MDR multi drug resistant. sanadkii ugu dambeeyay seen ka warqabnay xarun baa laga furay cusbitaalka TB-da gudihiisa, wax isbedel ma ku dhacay amaba dadkii daawada la qabsaday tirada kala duwan ahaayo dahalis ku ah caafimaadku wax isbeddel ma keenay maadaama xarunta horsan oo sanadka hore la furay
dawada la qabsatay qaxada waa adag tahay daweynteedu waa laba sano weeyaan oo waliba irbad sanadka hore ee qofkii la irbad baa la dhaxay taas waxa keenaysaa inay ka sii adag tahay dhexdi bilood ee qofkii qaadan la qabsatay taas marka markii la furay xaruntii ilaa maanta waxaa la daweynay oo yimid 122 qof waxaa ka yimaadaan gobolada wadamada lala jaarka sida soomaaliya oo kale haday tahay maartay soo santaraalka iyo buntland haday tahay waayo maadaama maanta weyna ka jiray mdr kama jiro xarun mdr oo kama jirto soo gala ethiopia qaar baa nooga yimaada jabuuti qaar baa nooga yimaada maga waxaa la odhan karaa xarunta mdr ee somaliland maanta laga furay waa xarun daweysa hoon africa ee gudaha dadka joog dad badan oo dhiban jiray oo dawala-aan u dhiban jiray oo maga dawadan t b da la qabsato ee lagu daalo guriga iska fadhii jiro dhiban jiray dad kalena saameyn jiray maanta tii way yaraatay alxamdulilah dadkii uu saameynayna wama jirayaan isagiina waa bogsanaya hadduu ilaahay uu talagalay
guud ahaan dhegeystayaal waxaan intaasi ku soo afmeerayaa barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoyska oo mar kale idinka imanaya magaalada hargeysa tanaytiina barnaamijkan oo kale isugu iman doono toddobaadka soo socda waxaan dhinacayga idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
magaalada hargeysa waxaa ku soo badanaya haweenka qurbaha ka soo laabanaya ee wata fikradaha ganacsi ee hirgelinaya iyagoo markaasi qaybo kala duwan oo ganacsi hirgeliyey sanooyinkii ugu dambeeyey sucaad carmiyo odowa waxa ay muddo 24 ay ku nooleyd qurbaha waxaana dhowaantan ay hirgelisay ganacsi iyadoo u gaara wariyana v o a ee magaalada hargeysa cabdixakiim maxamuud sharwac ayay uga warantay sida ay qurbaha uga soo laabatay iyo waxa ku dhaliyey fikraddan ganacsi
waxaan halkan ka tagay 89 marka 24 sannadood baan ka maqnaa dalka marka dee waa qof noloshida marka la eego intaan maqnaa iyo intaan waddanka joog intaan maqnaaba badan
sucaad hadda waxaad kusoo noqotay dhulkii hooyaad kusoo noqotay ganacsi baad ka yeeshay ood ka samaysay maxaa kugu dhaliyey inaad waddankii kusoo noqoto islamarkaana aad ganacsi ka samayso
sidii horta aan waddankan uga qaxnayba anigu waxaan doonayna soo noqdo cilmigaan bartay waxaan sameeyey oo dhan preparation buu hasaan usoo noqon lahaa marka waxaan aaminsanaa horta inaan intan imaado aanan shaqo ka samaysan halkan yacni ka raadraadsan oon anigu shaqo create gareeyo shaqo marka maan jeclayn inaan NGO-yada u shaqeeyo iyo UNT waxaas marka waxaan plankayga wuxuu ahaa inaan dalkii ku noqdo laakiin aanan dalkii shaqo u doonan laakiin aan ka create gareeyo shaqooyin wadankii ka abuuraha
hadda waxaad samaysay tusaale ahaan oo kale dee goob shaqa amaba waxaad samaysay ganacsi adiga ku gaara goob laga cunteeyo oo magacalaalaysaad u bixisay maxaad ku dooratay ganacsiga noocaan inaad samayso
horta ganacsiga ah xagga restoranada ama hodheelka waxay ahayd fikrad weligayba aan jeclaa laakiin kaan ka fikiray wuxuu mid intan ka yaro coffee shop oo kale inaan samaysto london ka samaystaan rabay mar oo aan laxooxda soomaalida ku dubo deedna tii waxay noqotay waxaa fursad helay inaan halkan imaado muxuuha fursad dhaq ganacsi aan u imaado halkan deedna waxa aan arkay in aan wixii dreamkaygu ahaa aan weligay ku fikirayay ahaa inaan restaurant furto ay halkan ka hirgelayso muddo waxay ku qaatay inaan locationkii ka fikiro anthen maalin maalmaha ka mida waxaan yidhi un omad gurigii hooyada ayaabahaba aad ka samaysinta renovate garaysa waayo meelo badan baan arkay restaurano villa laga dhex sameeyey markaas taasaa horta igu dhalisay samaynta aan
way tusaale ahaan oo kale qurba joog baa jira dee kasoo noqdo waddankii dib ugu soo noqdaa ganacsiyo kala duwan bay sameeyaan waxyaabaa aalaaba la tilmaamo waxaa ka mid ah inaanay samaynin cilmi baaris oo kale ama research oo kale aanay samaynin ganacsiga keebaa ku haboon keebaa loo baahan yahay ka ahmiyadiisa inaba xuguruurin iyo dee ka horyada taasi ma ka fikirtay inaad sii samayso
horta muhiimadda ugu weyn ee ganacsi waxa weeyaan waa in aad waxa uu yahay waxaad adigu jeceshay shaqa aad jeceshay inaad samaysid haddaad shaqadaa u samaysay lacag baa laga helaa inta badan waa la kufaa marka waa inaad u tala ku tala gashaa wixii aad jeceshayna waqti badan bad kulmineysa in hadii uu yara in muxuu ahaayay ayar socdo waxdu yelan sabir badu yelanaysa waayo higs meel bad higsanaysa marka waxyaabaha ku dhaca in waxa in dhab qurbi joog halkan timaada ee ka furta wax weeyaan number 1 in maxaa laga in muxuu ahaayay wax lacag laga helaa weeyaan ujeedada aniga se ujeedadeedu waxa weeyaan in wixii aan jeclaa sidan u fuliyaan uga mid dhaliya marka waxay noqonaysaa muhiimku waxa weeyaan dadku in shaqo jecel yihiin iyo in mashruuc jecel yihiin ay sameeyaan oo aanay isku dayasho lahayn iyo hebelba waxa sameeyaan aan sameeyo aan ahayn waa taa waqti badan kuma lumin simpatia normal hi laakiin wixii aad adigu aad u jeceshahay waad horumarin kartaa
dhulkii marka la eegayo kala ma Soomaaliland oo kale ee shaqo la'aanta oo kale waxa la yiraahdaa aad bay u sareysaa isla markaana bulshadu fursadihii ay helayaan shaqo aad bay u kooban tahay in ahmiyad inta lag bay u leedahay bulshadii oo kale aad is leedahay in goobta shaqo laga helo oo deganaasigii iyo shaqaalaha intii uu waliba dhaqaale uma daad qaybtada ka qaadato
horta kafe laalays ma noqonayo in meel shaqo loo imanayo laakiin iskuul oo kale ugu talagalay inuu noqdo ay dadku ka bartaan sida adeeg loo fidin lahaa sida dadka loola macaamili lahaa sidii waxaan u baranay meelo balbalaarno in laba qof haday si madan aan qeylada waxba la cunin karin inaanu dadka muxuu hayay sidii wax loo cunin lahaa iyadoo meeshu yar tahay oo dhowr qof wada fadhiyaan oo kala jaajadi in dadka ii shaqeeyay waxay baranayaan sida ay miiska maartay lagu cunayo malqacada halka la dhigayo fog halka la dhigayo koobka halka la dhigayo keebaki biyaha keebaki sharaabka keebaki laatada keebaki espressoga marka horta waa iskuul dan oo ma aha in maartay seen u baranay sixniyada la isku soo tuurayo kale marka inay sanqada yareeyaan inay muxuu aha sida iyagu laftigoodu super represent gareen lahaayeen marka waa iskuul ma aha un kaliya un service laakiin xagga shaqaalaha muxuu aha wallahi waa run dadku wada shaqalaayeen and I feel proud in ugu yaraan 10 qof in ka badan aan ay maanta ii shaqeeyaan oo mushahar ka qaadan doonaan laalays
taasina waxay ahayd Sucaad Carmiye Odowaa oo muddo 24 sano ah ku nooleed qurbaha haatana hirgelisay ganacsi u gaara waxay ugu rameysay wargaheena V O A ee Hargeysa Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa
Ibrahim goorma kugu dambeysay yaraantaadii heesihii caruureedka dhakac dhakac dhamsaliko caleemiyo dhuc
deeyashay ka damdamow daasho
walaal sataalow leeyahay
waxa wada isabaate
awa qufl qufl iyo kirimay kirimay
waxa isku dalay wallahi waan xasuustay laakiin waxaan lagu ficnaa meel bacaad inaan joogno
ah codkii baxsanaa farxii ka wayra iyo heestii dhakac dhakac
xiliga adiga ay ku dhahdaan ee dheesha dheesha waxaa ku luqeynaysaya fanaanada farxiga kabira ida ayaana ugu dambeysay idaacaddeenii fiidnimo waxaa wadajirin kugu soo jeedinaya anigoo Ibrahim Xasan Daanduray iyo Maxamed Colaad Xasan intaan mar kale wada kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.